А зараз новая лекция мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Сёння пра тое, якія скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Ці варта па-беларуску ўжываць, напрыклад, слова «спецназ»? І ці будзе правільна замяніць яго словам «спецпрыз»? Скажы «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Эпоха патрабуе адмовы сцісласці. Скароты непазбежныя, але яны бываюць розныя. Мы ўжо разбіраліся, якіх мадэляў скарачэння словаў беларуская мова не прымае. Гэта найперш складана скарочаныя, складзеныя з кавалкаў словаў паўназначных, накшталт «дзярждоўг» ці «стабкрэдыт». Тэма па-ранейшаму актуальная. Вось паспрабуем знянацку зразумець, хто ці што такое юрасоб. У галаве пракручваюцца самыя розныя тлумачэнні, ад усемагчымых юрасёў да Jurassic Park, парку юрскага перыяду. І толькі натыкнуўшыся ў тым самым тэксце на фізасобы, можна ўцяміць. Юрасоб – гэта родны склон ад скарачэння юрыдычных асоб. А па-расейску ўвогуле – юрліца, водзе прастора для беларускіх асацыяцыяў наконт іхнай юрлівасці. Гэтая мадэль гістарычна расейская, запанавала там у выніку бальшавіцкага перавароту. Для нашай мовы мадэль чужая. У выніку часта густа ўзнікаюць незразумелыя і немілагучныя ўтварэнні накшталт дадсесія, гэта дадатковая сесія, скажам, на біржы, дзяржспіс, скуры міт, спецдакладчык. А спецназ, паколькі ён спецыяльнага прызначэння, меў бы быць спецпрыз, зважаючы на тое, што ў нас яго выкарыстоўваюць не ў барацьбе за дзяржаўную незалежнасць, а для разгону мірных акцыяў, мо такая назва і прыдатная. Зусім не выпадкова Джордж Орвел у сваёй антыутопіі 1984 прыдумаў «Newspeak» – «Навамоўе» – афіцыйную мову выдуманай таталітарнай ангельшчыны. Ягоныя складанаскарочаныя словы «Ingsoc» або «Angsatz» – ангельскі сацыялізм, ці «Prolfeed» – пралеткорм, забаўляльная прадукцыя для пралетарыяту. Словы, якія сваёй будовай да болю нагадваюць расейскія палітбюро, пралеткульт і камсорга. Гэта фільм паводле раману. Мінітру – мінпраў, это значыць Міністэрства праўды займаецца хлуснёю. Мініпакс – мінмір, Міністэрства міру займаецца вайною. Мінілав – мінлюб, Міністэрства любові адказвае за катаванні. Ну, а мініпрад – мінпрад, Міністэрства прадукцыі морыць людзей голадам. Цяперашнія Мінінфарм, Мін'юст, Мінкульт і Дзяржбяспека небяспечна блізкія да тае мадэлі, з мовазнаўчага гледзяшча вядома. Але з іншага боку, грэка-лацінскія карані гідра, аква, агра, электра – не абсечаныя часткі словаў. Гідрапарк, сейсматрываласць, вібрасвердзел, а нават аграмястэчка. Таксама нельга сказаць, што аналагічная мадэль словаўтварэння зусім невядомая іншым мовам. У вангельскай апошніх дзесяцігоддзяў з'яўляюцца словы накшталт «мо-дэм». Это ад модулятор, демодулятор. Але тое зусім іншая сфера слоўніцтва. Не агульная грамадская, а тэхнічная. Ды і носьбіты беларускай мовы не ўспрымаюць яго як складанаскарочанае слова. Злучэннем складоў утвараюцца назвы гандлёвых марак, назвы фірмаў і кампаніяў кшталту «Белсат», які не расшыфроўваецца, а знаходзіцца ў шэрагу «Віасат», «Польсат» ці «Сат Айнц». Это ўсё назвы спадарожнікавых каналаў. Я не выступаю супраць усіх на агул слоўных скаротаў. Абрэвіятуры ж бываюць і кароткія, складзеныя з літараў ці гукаў пачатных словаў, як БДУ ці ЦВК. Яны знаходзяцца ў рэчышчы даўняй традыцыі. Узгадайма надпісы кірыліцай на крыжох ІНЦІ – Ісус Назаранін цар юдэйскі ў стараславянскай мове, і адпаведна ІНРІ – па-лацінску. Або таямнічыя, вязаныя і дагэтуль нерасшыфраваныя скароты на скарынавых гравюрах. Гукавыя і літарныя абрэвіятуры адрозніваюцца. Першыя чытаем назвамі першых гукаў – МАЗ, Менскі аўтамабільны завод. Другія складаюцца з першых літараў – МАН.
Машынефабрік Аўксбург-Нюрнберг.
Такім чынам, МАЗ – МАН, а не МАЗ – МАН. Часам мімаволі пераносяць характар абрэвіятуры з расейскай у беларускую. Па-расейску ВУЗ, гукавая абрэвіятура, дык спрабуюць па-беларуску вымавіць ВНУ, але ў нас яна літарная, толькі ВНУ, вышэйшая навучальная ўстанова. І мусім дакладна называць літары. Не можа быць БНР, бо літара ў азбуцы завецца Н, значыць толькі БНР. ФРГ, а паводле Тарашкевічавай традыцыі нават ГА, хаця гэтая абрэвіятура цяпер амаль цалкам замененая назваю Германія або Нямецчына. Вось толькі сваю краіну не трэба называць РБ. Не толькі таму, што гэтаксама завецца і Рэспубліка Башкортастан, але перадусім таму, што слова «Беларусь» нягоднае таго, каб яго заганяць у канцелярскі фармуляр. З вамі быў Вінцук Вячорка.